Šī gada muzeju nakts atslēgvārds ir durvis. Pasākumi notiks visā Latvijā un šorīt esam sazinājušies ar Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas priekšsādātāju Gundagu Dreiblati. Labrīt!
Labrīt!
Ko šogad īpašu mēs varam sagaidīt no muzeju nakts?
Īpaši, protams, katru gadu ir tēma. Šajā tēmā jūs jau minējāt durvis. Durvis visplašākajā nozīmē, gan kā mākslas un amatniecības meistardarbs, gan kā gan tīri filozofiskā nozīmē, kā sākums un beigas, un kaut kas, kur, vārdzakot, domājot par durvīm visplašākajā nozīmē, tika sagatavotas dažādas programmas, gan muzejos, gan dažādās citās kultūras iestādēs, un viss ļoti mīļi gaidīti rīt pulksten 19. Un muzeja nakts kālaži norisinās vismaz līdz vieniem naktī.
Kur var uzzināt plašāku informāciju par piedāvājumu un par vietām, kur doties?
Visplašākā informācija ir speciālajā mājaslapā www.muzeju-domzīme-nakts.lv. Tur es vēl gribu pieminēt, ka šogad ir sagatavots īpašs piedāvājums riteņbraucējiem, 4 dažādi maršruti, domājot par to, ka Rīgā allaž pulcējās Rīgas centrā ļoti daudz cilvēku, bet varbūt ir vērts, it īpaši, ja jums ir savs velosipēds, izbraukt mazliet tālāk vai uz Rīgas nomalēm vai arī ārpus Rīgas. Tiem, kas gribēs apmeklēt muzejus ārpus Rīgas, šogad arī ir īpašs piedāvājums no pasažieru vilciena. Visām biļetēm, vilciena biļetēm laikā no pulksten 18. Līdz 24. Ir 50% atlaide.
Kas ir tas, ko jums pašai šogad noteikti gribētos piedzīvot un arī apskatīt muzeju naktī?
Nu, man katrā no Latvijas novadiem ir kaut kāds favorīts. Ja nu man par Rīgu jāsaka, tad šogad man liekas, ka visinteresantākais ir Žaņa Lipkas memoriāla sagatavotā programma, kur gan ir ekskursijas pa Ķīpsalu, pa Ķīpsalas vārtiņiem un durvīm speciāls šāda ekskursija, gan... ar Vāciešu muzejā ļoti interesanta programma ir, kas veidot sadarbojoties akurāteru un ar Vāciešu muzejām. Tāpat man Nacionālajā vēstures muzejā gribētos apstīties durvis uz nākotni, vīziju par jauno muzeja ekspozīciju Rīgas pilī. Ja runājam par Vidzemi, tad mani favorīti šogad ir Limbažu muzejs, Valmieras muzejs, gribētos apstīties arī Sarkaņu skolā iekārtoto krātuvi Madonas muzejam, kas tagad ir daļa no Madonas muzeja un arī īpaša ekspozīcija Sarkaņu vecajā skolā. Tāpat tās Kurzemē, Kandavas, Kuldīgas, Talsu muzejos ļoti interesants arī tādas ekskursijas pa pilsētu, ko speciālisti stāsta par durvīm, pakavējās pie interesantā tikajām ēkām pilsētā. Daugavpilī atkal par Daugavpils cietokšņu vārtiem, ekskursijas un ļoti daudzos muzejos ir dažādas izstādes, slaidrādes un īpaši pat pilsētas iedzīvotāji sagatavotas jau iepriekš foto izstādes, kā tas ir Jelgavā par pilsētas durvīm, par pilsētas durvju attīstību, arī atsevišķas lekcijas vairākos muzejos ir. Varbūt tas ir vērts doties uz Jūrmalu, kur sešas dažādas institūcijas, gan muzeji, gan vēl citas kultūras iestādes sagatavojušas kopēju piedāvājumu un apmeklējot visu šo sešas vietas ir apmeklētājs gaida īpašas balvas. Tā kā ļoti grūti ir pateikt tieši, kur doties. Pats svarīgākais ir vispirms aplūkot šo programmu, pārdomāt labi un tad jau doties taisnā ceļā uz to, kur sirds visvairāk velk un kur liekas, ka būs visjaukāk muzeja naktī.
Vai esat jau prognozējuši, cik cilvēku varētu apmeklēt muzeja nakti?
Nu, es domāju, ka nebūs mazāk, jo mēs parasti rēķinam, kad apmeklētāji ir apmēram 200 tūkstoši. Tie ir nevis cilvēki, bet 200 tūkstoši apmeklējumi. Tas nozīmē, ka viens cilvēks arī iet arī vairākos muzejos. Tad es domāju, ka nav pamata domāt, ka šogad būs mazāk. Visi var skrīs arī no laika apstākļiem, bet tā kā laika apstākļus so labus un pavasar naktis jau ir ļoti skaistas, smaržīgas un putnu dziesmām piedziedātas. Tā kā es domāju, ka nav pamata domāt, ka apmeklētāji būs maz.
Vai gadu gaitā nezūd interese gan no muzejiem, gan apmeklētājiem? Kāda ir tā tendence?
Faktiski nezūd, tieši otrādāk. Muzeju vēlme piedalīties, dažādu muzeju, mūžu, baznīcu vēlme piedalīties, faktiski katru gadu aug. Savukārt par apmeklētājiem jāsaka, ka apmeklētāji tagad ir mazliet savādāk rīkojās. Jāgrāk tiešām tikai drūzmējās par Rīgas centru, tad tagad ļoti labi apmeklēt muzeju tieši daudzās citās Latvijas pilsētās, kur arī ir plašs piedāvājums, un es par to ļoti priecājos, ka cilvēki iepazīst varbūt vietas, kur viņi citā reizē nav bijuši un pārvietojas pa Latviju, arī rīdzinieki brauc visur, kur viņiem ir dārzi un lauku mājas un to starp apmeklē muzejas, tā ka tas ir, man liekas, ļoti jauki. Apceļo savu dzimto zemi, ka šis sauklis arī muzeja nakts sakarā tiešām darbojas.
Kas ir tas, ko paši muzeji gūst no muzeju nakts?
Muzeja gūst vienu ļoti, protams, muzejiem tas ir no vienas puses ļoti grūti, bet tāda labā lieta, kas muzejiem ir, tā ir pašapziņa. Tā ir, lūk, tā diena, kad muzejs ir ļoti, ļoti iekārojams un ka uz muzeju cilvēki dodas lielā skaitā un lielākoties ar ļoti tādu lielu labvēlību un ieinteresētību. Un muzejiem ir iespēja parādīt, ka tiešām muzejs ir gan progresīvi iestādi, gan šeit darbinieki ir interesanti un atraktīvi un tiešām parādīt muzeju kaut kādās citās šķautnēs, ko varbūt tās ikdienā nevienmēr ir iespējams un varbūt tās mazliet tas ir brīvāks tāds netik konservatīvs un tāds akadēmisks tas sniegums. Tā ir iespēja muzeju parādīt mazliet no citas puses.